continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Eclesiastul, capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar 8, în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spremează zi, fie spremează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti. Aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Cu pas loc. În ultimile duminici succesiv ne-am uitat în capitolul 9 și acolo am văzut că Solomon vorbește despre ultima stație. Vrem sau nu vrem, în viața noastră este o ultimă stație. Și am văzut că dacă moartea este ultima stație, aici pe pământul acesta, viața trebuie trăită într-un anume fel. Și noi am văzut cum ar trebui trăită viața, conștienți că ne așteaptă ultima stație. Și provocarea a fost să trăim viața în așa fel încât atunci când vine ultima stație, la ultima stație, să avem coborâre pe peronul din partea dreaptă, să ne aștepte Domnul Iisus. Amin. Duminica trecută ne-am uitat în capitolul 10 și am văzut că el vorbește despre nebuni. Și am văzut care sunt semnele nebuniei spirituale. Și așa după cum poți să cunoști nebunii, cei care suferă de boala nebuniei, poți să-l cunoști pe cel care este nebun din punct de vedere spiritual. Și am văzut că soluția ca să scapi de nebunie este să te împaci cu Dumnezeu. Amin. Continuă Eclesiastul cu capitolul 11 și ce spune el este că așezați de Dumnezeu în această sferă a deșertăciunii nu putem cunoaște în totalitate mersul lucrurilor. Sunt lucruri pe care le știm. Pe unele le intuim. Există procese naturale în jurul nostru care merg după un anume fel și putem să ne dăm seama ce urmează. Însă unele lucruri ne rămân total necunoscute. Tocmai de aceea suntem provocați să luăm decizii înțelepte care vor afecta atât mersul vieții noastre de aici, cât și existența noastră după ce părăsim lumea de sub soare. Și acum ne spune cuvântul lucru următor. Că în funcție de deciziile pe care le iau oamenii în viață, noi ne dăm seama care om este nebun și care om este înțelept. Din deciziile pe care le ia cineva, îți dai seama dacă omul acela a luat o decizie nebunească sau a luat o decizie înțeleaptă. Și viața noastră este presărată de un șir de decizii. Cum să iei deciziile cele mai înțelepte? Cum să luăm decizii corecte în lumea de sub soare? Acum, noi știm astăzi că atunci când vrem să luăm decizii importante, cum ai luat decizii? Consultăm cuvântul, consultăm sfatul altor credincioși maturi, da? lăsăm să vorbească vocea lăuntrică a Duhului Sfânt, dacă ești copilul lui Dumnezeu. Lăsăm să vorbească vocea conștiinței, să vedem ea ce ne spune. Și mai sunt alte lucruri pe care putem să le punem ca și semne, ca și metode de călăuzire. Dar acestea răspund mai degrabă la întrebarea ce să facem și mai puțin la întrebarea cum să facem. Dacă îl vei întreba cuvântul, ce să faci în privința unei afaceri, Biblia îți va spune ce să faci, adică să fii cinstit, dar nu va spune cum să faci, anume cum să faci afacerea în privința aceasta. În capitolul 11, Eclesiastul încearcă să sugereze câteva sfaturi care să ne ajute în luarea deciziilor înțelepte. Decizii care să țină cont de faptul că suntem nemuritori și totuși suntem în trecere prin lume de aici. Unele din aceste decizii o să vi se pară paradoxale. Poate până acum te-ai spune cuiva, nu este bună astfel de decizie. Și totuși, înțeleptul Solomon, sub călăuzirea lui Dumnezeu, își permite să le dea. Haideți să ne uităm care sunt câteva jaloane din ceea ce înseamnă cum să luăm decizii corecte în lumea de sub soare. Primul lucru în versetul 1. Aruncă spâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Atunci când vrei să iei o decizie înțeleaptă, primul lucru pe care îl spune Solomon, va trebui să arunci. Deci asta este o prostie. De regulă, atunci când eu iau decizii înțelepte, eu adun. Eu nu arunc. Și cu toate acestea, Solomon spune primul principiu, este investește. Pentru că el nu spune doar aruncă, ci după multă vreme o vei găsi iarăși. Investește. Noi, de obicei, credem că o investiție sigură este atunci când economiile noastre ajung într-o bancă solidă sau sunt plasate în proiecte promițătoare. În mod incredibil, uneori va trebui să știm că o decizie înțeleaptă este să-ți arunci resursele, însă nu risipindu-le degeaba, ci investindu-le în viețile altora. Crezul multora este că vor reuși să adune mai bine dacă vor păstra totul pentru ei, mai ales în vreme de criză. Sfatul multora este, ține cât mai mult pentru tine, adună. Și Biblia spune, o decizie înțeleaptă este, nu aduna, aruncă. Investește. Uitați ce spune Domnul Iisus, parcă cu aceleași, folosind alte cuvinte, în Matei 6, versetul 19 și 20. Fiți atenți la că vă întreb. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Ce a spus aici Domnul Iisus? A spus să nu ne strângem comori? Așa ați înțeles? Da sau nu? Eu n-am înțeles așa. Am auzit mulți predicatori spunând că Domnul Iisus zice să nu ne strângem comori. Fals. Mai citiți odată textul. Este greșit să credem că Domnul Iisus ne-a spus să nu ne strângem comori. N-a spus așa ceva. Dimpotrivă, Hristos a spus să strângem comori. Ceea ce ne-a avertizat El a fost că locul unde strângem comorile este greșit. Corect sau nu? Zice, nu vă strângeți comori, ci strângeți-vă comori. Adică n-a zis să nu strângi comori, ci a zis, fii atent, că locul în care strângi tu comorile, poate fi o investiție proastă. Le strângi acolo unde sunt molii, rugină și hoți. Și unde sunt? Păi în România asta a spus tot. Și molii, și rugină, și hoți. Și în guvern, și în parlament, și pe stradă, și pe unde vrei. Da. Este așa. Adică modul în care facem investiția poate să fie mai puțin înțelept. În Luca 16:9, tot Domnul Iisus spunea, și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, cu lucrurilor materiale, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Sau Isaia 58, de la versetul 7, același lucru, ascultați. Sunt și lucruri pe care le-am auzit la timpul de rugăciune. Împarte spâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprenirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor al cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi și cel ce drege spărturile și face țara cu putință de locuit. Proverbe 19:17. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Să luăm și din Noul Testament. 2 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună după cum este scris. A adunat? A împrăștiat? Ce spune Solomon, numai cu alte cuvinte? Aruncă-ți pâinea, a împrăștiat, a dat săracilor, neprinirea lui rămâne în viac. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprinirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Iar Pavel spunea în Galateni 6, 9 și 10, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu, vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Cineva spunea așa, nu poți lua cu tine bani în cer, dar îi poți trimite înainte. Ce fel de investitor ești? Cum investești în lucrurile de aici, în lumina viitorului veșnic? Biblia ne spune clar că cine investește în viețile altora nu pierde niciodată. Așa că o parte a unei decizii înțelepte este investește cu chipzuință. În al doilea rând, oarecum paradoxal, invers față de prima afirmație, versetul 2 dă un alt principiu în luarea deciziilor inteligente. Împarte. Prima dată spune aruncă și după aia spune împarte pâinea în 7 și chiar în 8. Căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Dacă pe de o parte o decizie înțeleaptă este să investești, pe de altă parte trebuie să știi împărți cu eficiență. La ce se referă? La două lucruri se referă acest verset. Și două lucruri vrea să spună. Primul, să ne învețe distribuirea economiilor în mai multe investiții ca să nu le pierzi pe toate. Ca românii au făcut câteva combinate, acolo au lucrat mii de oameni, zeci de mii de familii au depins când s-au închis, toată economia a picat la pământ. Spune, distribuieți economiile în mai multe investiții ca să nu, dacă pierzi una, să-ți mai rămână și celelalte. Iar al doilea lucru pe care ne învață versetul este să învățăm să economisim. E o dovadă că omul modern nu știe să împartă. Capacitatea de a împărți în 7 sau chiar în 8, adică a economisi sau a distribui economiile mai multe plasamente, este o decizie înțeleaptă. Cândva, dragii mei, pâinea unei familii chiar trebuia împărțită în 7 sau în 8, atunci când pe lângă mama, tata, în jurul mesei mai erau 5-6 copii. Nu trebuia împărțită în 7 sau în 8. Cu siguranță că da. Ce s-a schimbat? Astăzi pâinea a devenit mai albă și mai pufoasă și mai plină de euri și mai mare, dar de regulă este împărțită în 2, în 3, în 4. Cel mult, așa-i? Omul secolului 21 a învățat să trăiască pe picior mare. Îi place să cheltuiască și de regulă cheltuiește mai mult decât poate produce. Îi place să împrumute și să se întindă mai mult decât îi este plapuma. În mod evident că trăind în acest fel, stă mereu cu teama că nu își va putea plăti datoriile, ratele la bancă, că își va pierde serviciul, că îi va fi ipotecată casa, că îi vor lua mașina, că nu va avea resurse suficiente să trăiască. Puțini sunt cei care învață să economisească și să știe, să învețe că sunt o mulțime de lucruri fără de care poți trăi. Am aici o revistă pe care o primesc de când era abonat vechiul proprietar unde stăm noi. E o revistă care are, asta vă care 100 de pagini. Conține tot felul de lucruri. Dacă o răsfoiești, ai zice, bă, aș avea nevoie de fiecare. Dar n-am comandat niciun lucru din revista asta. Și credeți că pot trăi fără lucrurile de aici. Pixul spion. Nedetectabil și discret. Un pix ca ăsta, cu cameră de luat vederi. Dai la biserică, nu avei filmez pe tot ce fac. Poți trăi fără el. Ce zici? Coșul de gunoi inteligent se ridică automat când vă apropiați. Dom'le, dar eu îl pot ridica coșul de acasă cu mâna. Am unul la picior, care e mai ușor. Nu trebuie să se ridice inteligent, da? Că am minte eu, mai multă decât coșul. Lanternă pentru cap cu 14 LED-uri. Lampă cu telecomandă. Oglindă panoramică gigantică. Portchei pentru distrați. Tu fluieri și portcheiul vă răspunde cu un bip. Poți să ai cheile și fără ăsta. Liniștit. Ionizator auto. Prelungitor fosforescent pentru centura de siguranță. Credeți că putem merge cu mașina fără alea? Pat pliant pentru căței. Pieptene electronic antipurici. Paltonaș pentru căței. Și încă câteva sute de articole fără de care orice familie din țara asta poate să trăiască liniștită. De curiozitate, odată când faceți o curățenie generală acasă, vedeți cât de multe lucruri sunt acasă de care nu avem nevoie. Nu avem ce face cu ele. Și au costat bani. Oare câți înțeleg să trăiască după principiul pe care Solomon îl enunță în Proverbe 15? Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. E mai bine sau nu? Mai ales un copil al lui Dumnezeu ar trebui să fie extrem de responsabil cu privire la administrarea resurselor pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră. Conștienți din cuvântul lui Dumnezeu că El îi trage la socoteală pe risipitori, pe cei care nu înțeleg acest principiu în luarea deciziilor și sunt mână spartă și risipesc. Știți de ce? Pentru că cineva care nu împarte cu chipzuință resursele materiale, el va proceda la fel și cu celelalte resurse. Când ești risipitor în privința resurselor materiale, tu în toate felurile ești așa. Și în acest fel, risipim timpul pus la dispoziție de Domnul. În acest fel risipim anii. Ne dă Dumnezeu anii și trece pe lângă noi veșnicia. Ne privăm singuri de bucuria de a fi copii al lui Dumnezeu și de a fi părtași la ce înseamnă a fi cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, și lăsăm să treacă pe lângă noi viața frumoasă. Și nu ne împăcăm cu el. Risipim sănătatea, talentele, darurile spirituale pe care El ni le-a dat să le folosim pentru gloria Lui. Când vrem să luăm decizii corecte, Biblia ne spune, învață să împarți. În al treilea rând, versetul 3 este o problemă de a înțelege anumite lucruri. Unele lucruri de sub soare, spuneam că pot fi prevăzute. Iar noi putem lua deciziile înțelegând cum funcționează aceste lucruri. Când nu înțelegi unele lucruri, ți se cere să umbli prin credință. Dar uitați ce spune versetul 3. Sunt niște lucruri normale. Când se umplu norii de ploaie, ce se întâmplă? Plouă. E greu de prevăzut asta. Când cade, ori încotro ar cădea copacul, spre miază zi sau spre miază noapte, unde cade, acolo rămâne. Este greu de prevăzut asta. Nu! Vedeți ce ne învață Solomon? Există un principiu. Sau există anumite principii pe care le poți înțelege în lumea în care noi trăim, în lumea de sub soare. Le poți înțelege. Capacitatea de a înțelege mersul prezent al lucrurilor te ajută să iei deciziile potrivite, deciziile înțelepte. Poți lua decizii înțelepte atunci când înțelegi lumea în care trăiești. Cam cu aceeași idee a enunțat-o Domnul Iisus, pe care spune Solomon în versetul 3, în Luca 12, de la versetul 54. Ascultați, vă rog. El a mai zis noroadelor. Au luat tot un principiu de natură. Când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia. Și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf. Și așa se întâmplă. Și apoi urmează, fățarnicilor, fața pământului și a cerului, știți să o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nu înțelegeți? Cum de nu deosebiți? Adică știți să înțelegeți mersul naturii, mersul lucrurilor în natură. Vedeți principiile, cum nu înțelegeți mersul celălalt? Din lumea spirituală, când înțelegi mersul vremurilor, când înțelegi nu doar din politică și din viața socială, ci din felul în care Dumnezeu conduce istoria spre un final, dacă ai înțelepciunea de sus, vei înțelege că vremea sfârșitului este aproape și vei acționa în consecință. Oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au înțeles vremea în care au trăit. Ia deciziile din viața ta, deciziile importante din viața ta, în funcție de modul în care înțelegi vremea în care trăiești. Biblia ne spune că există o vreme pentru zidit și o vreme pentru dărâmat, o vreme pentru semănat și alta pentru smuls. Când te uiți la mersul istoriei, ce înțelegi tu din ea? Dacă avem în noi capacitatea de a înțelege semnele pe plan natural, înseamnă că ar trebui să înțelegem și manifestarea semnelor vremurilor din planul spiritual. Dacă nu, Domnul Iisus ne mustră la fel și spune, fața pământului și a cerului știți să o deosebiți. Cum de nu deosebiți vremea aceasta? Cum nu vă uitați la mersul istoriei, lucrurile care se întâmplă, frământările sociale, politice, revoltele din lume, războaiele, cutremurile de pământ, suprafețe imense de pământ care sunt inundate de apă, păsări, animale care mor din cauze necunoscute, toate acestea nu vă transmit un semnal că vremea este aproape? Dumnezeu vrea să, și atunci ia deciziile din viață în funcție de modul în care înțelegi modul, felul în care curge istoria. Uitați cum a înțeles un om al lui Dumnezeu să se raporteze la deciziile importante din viața lui, din modul în care a înțeles istoria. Daniel 10 cu 12. El, Dumnezeu mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi. Când ți-ai pus inima, ce să faci? Ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Daniel trăia niște vremuri și a zis, vreau să nu iau decizii importante până când nu înțeleg vremea în care trăiesc. Asta a vrut Daniel, să înțeleagă vremea în care trăiește. Tu zici, capă vremea, așa va fi la venirea Fiul Omului. Capă vremea lui Noe. Se însurau, se măritau, construiau, mergeau, dar oamenii nu se gândeau la veșnicie. Nu se gândeau să înțeleagă așteptarea lui Dumnezeu de la ei. A te căsători, a construi, nu sunt lucruri rele. A nu te gândi la Dumnezeu și la veșnicie este un lucru rău. Dar ce și-a pus Daniel în minte să înțeleagă? Păi avem scris în primele 4 versete din Daniel, capitolul 9. În anul din tâi al lui Darius, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. Două lucruri face Daniel. În primul rând, când vine un împărat peste cel mai mare imperiu, Imperiul Medo-Persan, unul din cele mai mari imperii care au existat vreodată, și când vine pe tron Darius Medul, toată lumea s-a întors cu fața spre Darius Medul pentru ca să se pună bine cu el. Și într-o astfel de lume, Daniel zice, în timp ce toți s-au întors cu fața spre împăratul Darius, eu m-am întors cu fața spre Domnul Dumnezeu. Pentru că, și apoi, în al doilea rând, în timp ce toți ascultau de vocea haldeilor, de vocea cititorilor în stele, spune Daniel, eu am căutat să înțeleg de unde. Am văzut din cărți. Din ce cărți? Din ce cărți a văzut el? Din sulurile pe care le avea. S-a uitat în Isaia. Și din Isaia a văzut, din sulul cărții Isaia, a văzut ce spune Dumnezeu cu privire și care e voia lui. Dragii mei, depinde unde te uiți. Daniel n-a înțeles voia lui Dumnezeu nici de la radio, nici de la televizor, nici din discursurile politicienilor, ci a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu care este atitudinea pe care o așteaptă Dumnezeu de la poporul lui. Amin. Dar el a știut unde să se uite, ca să poți înțelege. Caută să înțelegi vremea în care trăiești și vei vedea ce fel de decizii trebuie să iei în lumina cunoașterii vremii pe care o trăiești. Uitați în 1 Petru 1, 10 și 11 ce spune Petru despre prorocii care au prorocit despre harul care era păstrat vouă. Au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava care aveau să fie urmate. Ei căutau să înțeleagă, să înțeleagă care sunt așteptările lui Dumnezeu și ce plan are Dumnezeu în Hristos cu privire la ei. Iar în Roman 13 cu 11 spune Pavel, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Înțelegeți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, gata cu lenea, gata cu somnul spiritual, gata cu starea vegetativă. Drepți, armă, spune Pavel, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Se aude trompeta, spune el. Mai este puțin. Nu-i timp de dormit. Prin urmare, poți lua deciziile potrivite când înțelegi vremea în care trăiești și modul în care conduce Dumnezeu istoria. Când vrei să iei decizii înțelepte, înțelege mai întâi. Este vremea de investit, de împărțit? Ce vreme este acum? Sau vremea de pregătit și așteptat să vină Domnul Iisus? Și vei înțelege. Amin. În al patrulea rând, de la versetul 4 la 6, Solomon dă un alt enunț în luarea deciziilor importante. Și anume, eu l-am numit îndrăznește. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Și vedeți voi ce scrie mai departe. Adică, pentru că o mulțime de lucruri din lumea noastră sunt imprevizibile și nu pot fi controlate. Când ieși din casă, ar putea să te lovească o mașină și să te accidenteze grav sau mortal? Ar putea sau nu? Și ce să facem? Să nu ieșim din casă? Cei mai mulți oameni mor în paturi. Să dormim sub pat? Ce să facem? E o problemă de îndrăzneală, de credință, de curaj. Este important, spune Solomon, să îndrăznim, să acționăm prin credință. Dacă te uiți după vânt, nu vei semăna. Și dacă te uiți după nor, nu vei secera. Așa că dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Îndrăznește! Fii harnic! Însă această îndrăzneală nu este izvorâtă din nebunie, ci este bazată pe credința că Dumnezeu va sprijini acțiunile unui om care se tem de el. Cu câteva duminici în urmă, nu mai vreau să-l dau exemplu, să-l amintesc doar pentru că vi l-am dat. Pe William Carey. A fost un tânăr care a avut un vis. Era pantofar, bătea cuie și el se ruga pentru lumea nemântuită. S-a dus la bătrânii bisericii care erau, oarecum aveau o înțelegere extremistă a lucrurilor și a zis că ar vrea să meargă misionar la păgâni. Și unul dintre bătrânii bisericii a zis: tinere, când Dumnezeu va vrea să-i mântuie pe păgânii aceia, o va face și fără mine și fără tine. Și William Carey s-a dus la încă 4 prieteni ai lui și a zis: fiți atenți, dacă voi țineți de funie, eu cobor în prăpastie cu Dumnezeu. Adică dacă voi vă rugați, eu mă duc misionar. Și s-a dus în India, a tradus Biblia și când s-a dus în oraș să facă cumpărături, s-a întors acasă și toată casa de misiune și traducerea Bibliei a ars. Și William Carey a genunchiat acolo, când încă era fum, și a zis: traducerea asta nu era bine șlefuită. Dumnezeu vrea să facă una mai bună. Și s-a apucat din nou să facă o altă traducere. Este numit Părintele Misiunii Moderne. El a îndrăznit. Aș vrea de această dată să vă dau un exemplu, și anume pe George Mueller. L-am amintit altă dată întreagăt, însă el este supranumit Părintele Orfanilor. Un om al rugăciunii care a înființat nenumărate orfelinate și era cunoscut prin faptul că el nu cerea bani de la nimeni, ci cerea doar de la Dumnezeu în rugăciune. Am scos un material care vorbește despre el și în unele pasaje chiar el spune. S-a născut în Germania în 27 septembrie 1805 din părinți protestanți, dar a apucat cărările păcatului până la 21 de ani. Viața de decădere și stricăciune i-a ruinat nu numai sufletul, ci și trupul. Cu sănătatea răzdruncinată, scuipa chiar sânge. Era student la universitate, el intenționa să devină teolog, dar n-avea nici măcar Biblie. În 1825 a fost zdrobit în inima sa și s-a întors la Dumnezeu printr-o predică și rugăciune unui negustor în casa căruia se predica Evanghelia. A vrut să se căsătorească, însă fata aceea l-a tras din nou înspre păcat și a părăsit relația aceea. În râvna sa înflăcărată, el era gata să-și părăsească studiile spre a deveni vestitor al Evangheliei și misionar. Astfel că în 1828 se duce în Anglia, unde ia legătura cu o societate misionară, se pregătește și vrea să vină misionar la București. Însă din cauza că nu era de acord cu toate principiile acestei asociații, renunță să mai vină la București și printr-un concurs de împrejurări, Dumnezeu s-a slujit de o carte ca să trezească în el dorul de a deveni părinte al copiilor rămași fără părinți. Cartea conținea biografia germanului Franke, cu care cu vreo 128 de ani înainte de el întemeiase în Germania câteva zile ce au fost întreținute din ajutoarele primite ca răspuns la rugăciunile sale. Această idee a fost ca o scânteie care i-a prins viața. S-a dus în Germania și a petrecut 2 luni la un înșezământ întemeiat de Franke. Acolo a văzut pe de o parte nevoile mari, pe de altă parte cum poți deveni administrator al lui Dumnezeu ca să satisfaci acele nevoi. Scrie în jurnalul din 28 noiembrie 1835: m-am rugat mult în toate zilele din săptămâna aceasta cu privire la casa de orfani
cerând mai ales Domnului să-mi dea cu totul gândul acesta, dacă nu îl înconvințează. M-am cercetat iarăși cu grijă inima cu privire la pricinile care mă călăuzesc în lucrarea aceasta și sunt din ce în ce mai încredințat că planul meu vine de la Domnul. Numai după multă cercetare, ca nu cumva lucrarea să fie pornită din duh de mândrie sau din dorința după slavă deșartă, a luat hotărârea. În însemnarea din 2 decembrie 1935 scria: azi dimineață m-am dus la fratele Cardecot cerând în chip deosebit Domnului să binevoiască, să slujească ca să-mi cerceteze inima și să-mi vorbească printr-un anume cuvânt. În 5 februarie a scris: astăzi seară, citind scripturile, m-au izbit cuvintele următoare din Psalm 81:10: deschide-ți gura larg și ți-o voi umplea. Până azi nu mă rugasem niciodată cu privire la banii și oamenii care ne-ar trebui pentru așezământul nostru. Din clipa aceea mi-a fost dat să pun în legătură cuvintele acestea cu casa orfanilor și am cerut Domnului un local, bani și oameni bine înzestrați care să îngrijească de copii. În ziua de 7 decembrie a primit cel din tâi bani pentru casa orfanilor. Primul orfelinat îl deschide în 6 aprilie 1836 într-o casă mobilată luată cu chirie, unde primește 30 de fete. Și aceasta fără să aibă fonduri, fără un comitet de organizare care să-l susțină. El a pășit la acțiune bazat pe făgăduințele divine ale Cuvântului Sfânt și Dumnezeu a onorat credința sa cu binecuvântări din plin. După 8 luni închiriază pe aceeași stradă o altă casă și deschide al doilea orfelinat cu 36 de copilași orfani. Și cum cereri erau multe și el nu le putea satisface, după alte 9 luni, deschide un al treilea orfelinat cu alți 36 de orfani. Sigur că mai mulți oameni au făcut scandal, că vă imaginați cu copiii acolo că sunt deranjați, așa că el a început, zice, să mă rog pentru un local unde să fie aer curat, loc larg, unde să poată fugi copiii, să se poată juca. Se roagă pentru aceasta și are experiență frumoasă în legătură cu obținerea unui teren cu un preț mai redus. Astfel construiește o clădire în valoare de nu știu câte sute de lire și a fost terminate în iunie 1849, având loc pentru 140 de fete, 80 de băieți și 80 de copilași. Cum cererile pentru a primi orfani veneau prea multe și el cu durere nu le putea satisface, se hotărăște să înceapă a doua clădire. Din mai 1851 începe adunarea darurilor. În 12 noiembrie 1857 deschide Casa Orfanilor numărul 2 pentru 400 de orfani. Apoi clădește Casa numărul 3 pentru 450 de orfani. Și fiindcă nici această clădire n-a putut satisface cererile care soseau, clădește orfelinatul numărul 4 și 5, fiecare cu 450 de locuri de copii orfani. Cine ar putea pricepe responsabilitatea mare care apăsa pe umerii acestui bărbat? Familia lui numeroasă nu se compunea din 10 copii, ci în anul 1870. Numărul lor a ajuns la 2250 de orfani, plus 112 angajați. Și nu trebuie să ne închipuim că întotdeauna treburile au mers bine. Au trecut de multe ori prin crize, care au durat uneori nu numai câteva zile, ci luni. Iată câteva notări pe care el însuși le scrie. Chiria trebuia plătită la 29 septembrie, dar n-am avut bani. A doua zi, 30, era duminică. Luni au sosit mai multe daruri care erau exact cât trebuia să fie costurile pe care trebuiau să le dea. La 13 septembrie scrie: ajutorul n-a sosit încă. Am găsit azi dimineață că trebuie numai decât să fac cunoscut tovarășilor de lucru că nu avem bani. La 8 februarie seara, casele de adăpost sunt însemnările lui. Erau mai sărace ca oricând. Nu era nici măcar cu ce să se cumpere laptele a doua zi. În 9 februarie, deci, ajutorul trebuia să vină înainte de 8 dimineața, când trebuia să mânce copiii, ca Domnul să fie proslăvit. Însă a doua zi, la ceasurile 7, un negustor din Bristol se ducea la birou. Era foarte grăbit când a simțit nevoia să dea ceva pentru orfani. Nu pot, îți zicea el, mă voi duce diseară. Însă neliniștea creștea în inima lui. N-a făcut însă decât 100 de metri și iar a zis că are probleme importante. Cu neputință, zicea el, trebuie să mă duc la treburi. Însă chemarea lui Dumnezeu a fost atât de tare încât s-a dus și a dat celui de la poartă suma necesară și apoi a mers mai departe la birou. Gândiți-vă, spune Müller, mai mult de 2000 de inși de hrănit în fiecare zi. Dar orfanii nu trebuie numai hrăniți, trebuie să îi îmbraci, să le speli, să le dregi hainele, ceea ce costă multe mii de lire în fiecare an, încălțămintele. Gândiți-vă numai la încălțăminte. Ne trebuie 6000 de perechi de încălțăminte pe an. În fiecare an sunt sute de orfani și trebuie să îi înzestrăm cu tot ce este necesar. Sute pleacă ca ucenici, slugi, elevi, pedagogi și trebuie să le facem rost de zestea întreagă. Pentru fiecare ucenic trebuie să plătim stăpânului și băieții care ne părăsesc casa să se facă ucenici sunt foarte mulți. Mai avem cheltuielile pentru întreținere de 5 șiruri de clădiri foarte mari, care sunt mai 1700 de ferestre și 500 de săli. Vă puteți gândi la cât se ridică de fiecare an numai cheltuielile de tencuit, văruit, zugrăvit, feluite întrebuințări, curățitul, dresul, înnoirea mobilelor din 500 de săli. Și așa mai departe. Însă, care este secretul? Secretul este că George Müller s-a bazat pe Domnul. A crezut. A îndrăznit. Și sunt multe alte lucruri pe care, din cauza timpului, nu vi le mai spun. Însă Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Se spune că pentru 5 tineri s-a rugat în mod special ca să fie mântuiți. Unul dintre ei s-a pocăit la 53 de ani după ce și-a început lista, când el nici nu mai trăia. Când vrei să învingi necazurile, îți trebuie îndrăzneală. Spune Domnul Iisus în Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri. Și dacă vor avea necazuri, ce să faceți? Îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Nu poți birui necazurile fără îndrăzneală. Îndrăznește. Când predici Evanghelia, îți trebuie îndrăzneală, spune Domnul Iisus în Fapte 23:11. Domnul s-a arătat lui Pavel și a zis, îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Îți trebuie îndrăzneală. Când te rogi, îți trebuie îndrăzneală. Spune 1 Ioan 5:14, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Îți trebuie îndrăzneală. Când El te cheamă la mântuire, ce trebuie? Fapte? Ce trebuie? Îndrăzneală. Matei 9:2. I-a adus un slăbănou care zăcea în pat. Iisus i-a văzut credința și ce a zis? Câți bani ai la tine? I-a zis doar atâta. Îndrăznește, fiule. Păcatele sunt iertate. Femeia care era bolnavă, îndrăznește, fiică. Credința ta te-a mântuit. Luca 8:48. Credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Când dezvoltăm proiecte mari, ne trebuie îndrăzneală. Uitați biserica din Antiohia. Prima biserică care a îndrăznit să facă ceva ce celelalte n-au mai făcut. Să predice celor care nu erau evrei, ci erau neevrei. A îndrăznit să-i folosească pe laici, nu pe cei neapărat cu studii și calificați. Au îndrăznit și în proiecte mari, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea lor și a fost biserica extraordinară, binecuvântată de Domnul în rezultate. Când vrem să promovăm pe cineva în lucrare, ne trebuie îndrăzneală. Uitați-l pe Barnaba și pe Pavel, sau pe Saul, cum se numea atunci. Toți se temeau de el. Barnaba a fost singurul care ce-a făcut? S-a dus după el și l-a implicat și l-a pus în lucrare pe Pavel. Își bănuiește astăzi cineva că Pavel a fost implicat în lucrare și n-a fost lăsat pe margine? Își bănuiește? Cu siguranță că nu. Când vrem să promovăm pe cineva, îți trebuie îndrăzneală. Îndrăznește când vrei să iei decizii importante și Dumnezeu va binecuvânta îndrăzneala ta. E rău când zile ca și acestea abia îndrăznim să cerem pâinea de toate zilele. Dumnezeu ne provoacă să îndrăznim mai mult. El să ne ajute. Amin. Amin. Și în ultimul rând, versetul 7 și 8. Nu poți lua decizii importante dacă nu ții seama de ce spun aceste versete. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele în întuneric. Împacă-te. Lumina este dulce și este o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Viața, deși este grea și încărcată de suferință, viața aici poate fi frumoasă. Dar cum să te poți bucura de viață când știi că Dumnezeu dă bucurie doar omului plăcut, iar celuilalt îi dă grija să strângă pentru cel neprănit, spunea Solomon în 2:26. Căci el dă omului plăcut înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă, să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Cum să te bucuri de viață când știi că la ultima stație te așteaptă o veșnicie de întuneric? Când te gândești acum și aici la veșnicia de întuneric care urmează, nu se poate să nu iei decizia înțeleaptă de a te împăca cu Dumnezeu. Când stai să te întrebi ce urmează după ultima stație, când înțelegi și spui, dacă nu sunt împăcat cu Dumnezeu, urmează ce spune versetul 8, ce multe vor fi zilele de întuneric, o veșnicie de întuneric. Și atunci un om înțeles spune, eu nu vreau veșnicie de întuneric, eu vreau veșnicie de lumină. Și atunci trebuie să știi că bucuria nu ți-o faci tu, ci este darul lui Dumnezeu pentru cei care s-au împăcat cu El. Pentru cei care au înțeles că frica de Domnul este începutul înțelepciunii și au lăsat ca Domnul să fie cel ce să le umple inima de bucurie. Pentru că nu poate fi bucuria adevărată. Spunea Eclesiastul 5:19, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui de ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Dar darul de a te bucura de viața de aici nu-l dă Dumnezeu decât celor care îl caută din toată inima. Vin la crucea lui și înțeleg să strige după îndurarea lui și ascultă chemarea celor care le propovăduiesc Evanghelia și ca și cum Dumnezeu va îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Până nu te împaci cu Dumnezeu, toate deciziile pe care le vei lua în viață vor fi strâmbe, unele vor putea fi bune, dar în cele din urmă te vor duce într-o veșnicie de întuneric. Decizia înțeleaptă este împăcarea cu Dumnezeu și apoi Dumnezeu îți va binecuvânta toate deciziile pe care le vei lua și ele vor fi în categoria celor înțelepte, pentru că ești om înțelept. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.